Озатлык радиосу сөйли микрофон алдында ул сукырмаш. Безнең тапшыруда Кырымның Жанкой шәһәрендә эшләгән Әлиф Кырым татар балалар бакчасыннан барлык китапларын алып киткәннәр. Тәрбиячеләр бүген прокуратурага чакырылды. Улар да Берлиндә 13 яшьлек Лиза тирәсендәге хәлләр Германия һәм Россия тышкы эшләр министрлыгының көн тәртибенә менде. Башкортстан хатын-кызлар берлегенең яңа социаль проекты Уфада хатын-кызлар төрмәсен булдыру, аның җитәкчесе Рәшидә Солтанова Ишимбайда хөкем ителгән үсмер кызлар тәрбияләнгән ябык уку йорты белән элемтәдә тора. Тапшыруда архив язмалар белән таныштырырбыз. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Азатлык радиосы. Кырымның Жанкойдагы балалар үзәге җитәкчесе Лутфия Зудиева ФСБ-ны балалар китаплары кызыксындырды дип язды. 27 гыйнвар үзенең Facebook сәхифәсендә ул Әлиф Кырым татар балалар үзәгенә тентү белән килделәр дип хәбәр итте. Тикшерүчеләр Кырым татар һәм төрек телендә барлык китапларны алып киткән. Лутфия Зудиева ул вакытта якын танышларының гаиләсендә җеназада булган. ФСБ аны шунда көтеп торган. Тагын 2 тәрбиячене сорау алуга чакырганнар. ФСБ балалар бакчасына мәгариф министрлыгы санэпидстанция һәм полиция белән бергә килгән. Тикшерүчеләр бакчага йөрүче 2 баланың гаиләсендә булып, сабыйлардан да нәрсәдер сорашкан. Балалар үзәге җитәкчесе Зудиева тикшерүчеләр белән адвокатсыз сөйләшүдән баш тарткан. Бүген тәрбиячеләр яңадан прокуратурага чакырылган. 28 гыйнвар шулай ук Ак мәчеттә мәчетне корал тоткан битлекле кешеләр япкан. Бу хакта Facebook-та Кырым татар корылтай язасы Заир Смедляев хәбәр итте. Жанкойда тинту булган балалар үзәгендә аерым дин дәресләре юк. Узган елның сентябрендә генә ачылган бакчада мәктәпкә чит сабыйлар өчен программада булган бию, рәсем, мәктәпкә әзерлек кебек дәресләр бар. Русия Кырымны үзенеке дип санаганда, анда булып яткан хәлләр кыз баланың югалуы бер кайда да яктыртылмый. Аның каравы Берлиндә 13 яшьлек Лизаның югалып торуы Русиядә зур шау-шу тудырды. Аның язмышы өчен тышкы эшләр министры Сергей Лавровка кадәр борчыла. Лиза кызыбыз белән булган хәлләр кабатланмасын иде, аның югалуы турында хәбәр яшерелмәсен иде. Бу хәлне тикшерүдә гаделлек һәм дөреслек җиңәргә тиеш дип белдерде Лавров 26 гыйнвар. Германия тышкы эшләр министры Штайнмайер Русиянең Германияның эшке тормышына катнашуына борчылу белдерде. Германияның үзендә мигрантлар турында барган бәхәсләрне кыздырып, бу эшне сәяси пропаганда өчен кулланырга бер сәбәп тә юк, диде министр бер көн соңрак. Тулырак мәгълүмат шулай ук тентүләр турында иң соңгы хәбәрләр Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар, хөрмәтле тыңлаучылар. Безне тыңлагыз, укагыз һәм карагыз адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Башкортстан хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларны гамәлгә ашыра. Хөкүм ителгән хатын-кызларны социаль реабилитация эше өчен уйышма федераль һәм республика грантлары алды. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер чыбык артына эләккән хатыннарга ярдәм итү, халык бозып махсус училищега җибәрелгән кызларны хата юлдан саклау. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәннәрне Мордва республикасы яки Пермь колонияләренә озаталар. Хатын-кызлар берлеге җитәкчесе Рәшидә Солтанова белән Байтулла Фаткулин сөйләште.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге яңа социаль проектларды гамәлгә ашыра. Хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау эше өчен оешма федераль һәм Башкортстан грантларын алган. Проектның максаты төрле хәлләр аркасында тимер сым артына эләккән хатындарга ярдәм итү, холык булып махсус училищега ебәрелгән кызларды хата юлдан хаклау. Башкортстанның Ишимбай ҡалаһында ошондай училище бар икән. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге итәксеһе Рәшидә Солтанова яңа бер юнәлеш һөргөндәгеләргә махсус авылда тотылгандарга ярдәм итәбез дине. Хатын-кызларды социаль реабилитациялау проектын гамәлгә ашыру барышында оешма яңа бер мөһим тема күтәрә. Башкортстанда хатын-кызлар өчен махсус колониялар юк. Хөкүм ителгәндәрне Мордва Республикаһы яки Пермь колонияларына озаталар. Башкортстандагы ирләр колонияларында ашнаксы кебек урындарда 20-ләп кенә хатын калдырыла. Ситка ебәрелгәндәрнең туганнарына барып йөрү катмарлыгы әйләнә, вакыт та аксала күп талап ителә. Башкортстан Хатын-кызлар берлеге республика биләмәләрендә хөкүм ителгән хатын-кызлар өчен колония булдыру мөмкинлеген тикшерә, махсус оешмаларга, белгечләргә ошо турала мөрәҗәгатьләр әзерләтене Рәшидә Солтанова.
Башкортстан Хатын-кызлар оешмасы яңа бер яңа социаль проект өстендә эш башланы. Бул хөкүмгә тарттырылган кызларга реабилитация үтүгә бәйле дип аңланам.
Әйе. Был проблема менән без бу проектны гына түгел, мин үзем 10 ел инде ул проблема менән шөгыльләнәм, үземнең сығымдар менен Ишимбайда болган біздің бүтін Ресейден келген яш өсмір қыздар ұлтыраларында училищеле, Ишимбайда ұшымдай училищеле бар, бәлек болмаған қыздар ұлтыраларында. Бұнашы қыздарға елына үш тапқыр барып, байрамдарда түрлі кешілерді алып барып, оларды несектер шондай хәлден құтылдырырға, сыққас өзеріне дүріс юл башларға, ярдам етерге деген ниет менен мен елына үш, екі тапқыр енекді, қай уақытта дүрт келіп сыға барып бүйрейіні менде. Мені бұйыл шондай не келіп сықты, бұл проект бірге. Тағыланы қырақ, мотор етіп, кешілерді олбарға, оларынан шығырленірге ярдам етесек. Онда мұна Мәскеуден алып, Владивостокқа текілім ешеген қыздар біздің мұнашы Башқұртыстанда тәрбиеленілер деп айтайынды. Ол өндеге Министерство образованияға қарай бұл учреждение. Онда алар екі специалист алылар штукатур һәм тегеусе. Икенсінен бұна 90% практически шунан сыққан қыздар кеше болалар, дүріс жолға басалар. Һәм олардың көбі һәм менен сыққас, контакт аша, интернет аша менің менен аралашалар, тойдарына сақыралар, балаларын көрсетелер, тудырған балаларын фотография менен ібәрелер. Мына шундай бир аралашып алып барабыз.
Ишимбайда нисе кызыкка келип сыкты?
Онда 57 мына шунан көп болмай хаҗа урын, мына анда 100леп урын бар, бик һәйбәт урын. Әмма ләкин мына безнең Башкортстандан анда бигрәк әз. Мына без инде мин Верховный судка язып, судьяларга мөрәҗәгать иттек. Шунда ибәрегез ул кызларды дип. Юктыр нисектер куркытамы иде, ата-әсәләрен куркытамы, судьяларның үзен мул колония дип. Уны колония дип ата булмый, чөнки анда курортлы условия нителгән, барлыкка җитә ген. Анда 5 мәртәбә алдылар. Ну единственный вот не ябык учреждениеде, закрытое учреждение. А так мына тәрбия эше һәм ни эше бик һәйбәт куелган. Безен ул ундан күп булганы юк. Ундан да күп булганы юк.
Димәк, безнең кызларны кыргый бәрәләр, кырдан безгә алып киләләр.
Юк, кызлар, кызлар училище безнең бетик не дигә бул бетәлек булмаган кызлар турында бара. Ул только бездә генә менә. Ул Россиядә 3 көн шундый учреждение. Татарлар күп ибәрә. 20 ләп татарлар Татарстандан, ә менә инде Башкортстандан 5-6 иң күбе йете була бездә менә.
Тимәк, безнең кызлар тәртип бозмый дип аңларга кирәк.
Тәртип булалар, бу аларны түгел менә. Безнең судьялар менә шул нигә карамайлар менә. Карамайлар дип әйтәм. Но ибермейдер шунда, ибермейдер. Ата-әсәләрен штрафлау там, не и так далее, башка төрле нидер бар. Бында иберу мына не. Чөнки мына ул бит инде белек булмаган кызларды мына шул тиге осырапса аларды уның средаһынан асаба дитерге кирәк бит, куткарырга кирәк. Ана шул средага попада итәләр бит алар. Мына шуның өчен ул бик әйбәт мына алар. Ул үзен шундай нигә килгән, куткысыз хәбәр килгән, килтергән средадан котылып, мына шунда бит инде 1 ел, 2 ел, ел ярым мына не алар тәрбия алып, кайтып инде уже икенче дөрес юлга басалар. Икенче мәсьәлә инде мына безнең Истәмтама районында поселение бар, анда хөкүмәтелгән хатын-кызлар поселениеларда семья менән булган нидер бар, балалары менән. Мына шунда йөрәсәкбез һәм 20 ләп хатын мына бында Өфлә безнең үкенечкә каршы дип әйтәйм мин инде Өфлә хатын-кызлар ние юк, төрмәһе юк. Безнең хатын-кызларды Мордовияга ибәрәләр һәм Перемгә ибәрәләр. Бик әлбәттә бул кыен, мин ул һорауны һәр вакыт куям, чөнки туганнарына барып йөрү өчен бик кыен анда ерак. Константин Борисович Толкачев та оның менен шөгыльләнә, ул даже вагадәле әйткәне, бәлки килеп чыгар инде ул. Ну, мына шул төрмә, хатын-кызлар төрмәһен Уфала асу утырагында. Чөнки кыен, Мордовияга, Перемгә менә туганнарына барып йөрү бик кыен. Хәзер бит инде юк хакы бик авыр. Барырга караганда урнашырга кирәк, чөнки аралашырга кирәк ул үйләр үзеңнең туганнары менән.
Ул бездәге бер колонияла.
Бында 20 генә хатын бар, алар менә обслуживающий персонал булып эшләйләр. Менә булган төрмәләрдә алар менә аш пешерләр, инде уборщица булып эшләйләр. Менә шундай 20 генә хатын Уфалан, менә шул безнең ирләр төрмәсендә алар эшләйләр. Менә 20 ләп хатын менә Уфала инде.
Улар хөкем ителгәндәр инде.
Хөкем ителгәндәр ие.
Ә бездә Башкортстандан дөем алганда нисә хатын-кыз колонияларда әле?
Ул ханды ул әйтеп секрет дигән дип әйтмәйм инде, но тем не менее ул ханды бик нидә булмый, чөнки булай ханы ару гына инде.
Тимәк, һезнең икенче проектыгыз Башкортстанда хатын-кызлар өчен колония асырга өлгәшү.
Шулай, шулай ул булырга тиеш, чөнки ул ундай хәл бар, хәл булгас ул нәйлә аның урынына булырга тиеш. Бездә все-таки үзебездә. Возможностьтар андай бар, деп әйтәләр инде помещениялар менеджер менен. Мәскәү ашаны хәл итәргә кирәк.
Башкортстан Хатын-кызлар берлеге рәисе Рәшидә Солтанованың хөкем ителгән хатын-кызларды социаль реабилитациялау һәм Башкортстанда улар өчен махсус колония асуга бәйле фикерләрен ишеттегез.
Вәсилә Фатаховна Уфада соңгы юлга куыш алып озаттылар. Татарстан һәм Башкортстанның атказанган җирчесе бу атнада вафат булды. Бүген ул Уфаның Көньяк зиратының Дон аллеясында җирләнде. 36 яшьлек Вәсиләнең 4 яшьлек улы һәм 1 айлык кызы ятим калды. Вәсилә Фатахова башкаруында кыз бала җыра.
Кыз бала тугашта ята.
Өфіле Башқұртыстан һәм Татарстанның атқазанған артисы Вәсилә Фәттәхованы һуңғы юлға одаттылар. Оның менән хушлашу өсін Башқұр дәүләт филармонияны рәсми вәкилдәр, шул исәптән мәдәният министры Әминә Шафиқова, йырсының коллегалары, талантын һөйүселәр йыйылды. Дәүләт йыйылышы ҡоролтай депутаты йырсы Айдар Ғәлимов Вәсилә Фәттәхова хаҡында яҡты иҫтәлектәре менән уртаҡлашты.
Күптән әзер кебек итеп бизнес сәхнәгезгә кереп китте. Матур итеп эшләдек, ил буйлап йөрөдек. Ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә ул тиз үҙенең тамашасыларын тапты. Ул Ҡоҙай тәғәлән бирелгән талап менән ҡанағат булмады һәр ваҡыт үҙендә эшләде, һәр ваҡыт тырышты, эзләнде, үҙенең репертуарын һәр ваҡыт байытып торҙо. Очраклы жырлар жырламады ул. Менә соңғы йылларны бигерәк тә тырышып, ашығып эшләгән күп эшләде, бик күп яңа-яңа жырлар. Әле алар аның мирасы булып киләчәккә ҡалырлар. Уйлап торам-торанда, ул жырларны без ул әле исән чакта да шулай башҡарғанда зур иғтибар белән тыңлай идек, чөнки ул йөрәктән, күңелдән, ҡаяндыр төптән, моң белән бирелгән жырлар. Без ул жырларға хәзер тағын нанарақ иғтибар белән тыңларбыз, аңларға тырышырбыз. Менә бит кеше китә, ә жыры ҡала.
Башҡортостандың халыҡ артисы Баянсы Халит Фатыхов, Вәсилә Фәттәхова халыҡ күңелен яулаған сәнғәт кешеһе булды тине.
Вәсилә йәш булуына ҡарамастан, аңа менә әле 36 йәш кенә тулды. Бу йәш сәхнә кешесенең иң гөрләп килгән, гөрләп башлаған чагы гына. Без аны беләбез инде бик күп җырларыннан, аның ягымлы тавышы, аны бер кешенең тавышы белән дә бутап булмай, аның үзенең акыллылыгы, аның мөнәимлеге, аны йөрәге ничек яхшы ул Вәсиләнең. Аның җырлары да шундый яхшы. Чөнки кеше йырлаганда һәр вакытта йөрәк баярларга тиеш, яхшы йырчылар. Менә Вәсилә шушылар рәтендә инде. Ул яшьләргә дә ярый торган җырчы булды. Ул яшьтәгеләргә дә исән чакта мин белмәйдем Вәсиләнең бу кадәр дә халыкны яратканын, бу кадәр чиктә дә. Ә менә инде озак көнендә, озак минутларында безнең филармониябыздан озаткан чакта мин күрдем бу кадәр халыкны җыелуына, мин шок каттым, мин кипкән киттем. Чынлап та Вәсилә кешенең йөрәгенә кергән, кешенең күңеленә кергән, халык аны бер вакытта онытмаячак.
Вәсилә Фәттәхованы Өфенең Көньяк зыяратындагы Дан аллеясына ирләнәләр.
Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына. Ишек алды вакына, вакына, вакына. Кыз балага сүз әйтмәгез, кыз балага сүз әйтмәгез, кыз бала кунакына.
Азатлык радиосы.
Азатлык архивы сәхифәсендә 4 ел элек Рафис Җәмдихан әзерләгән тапшыруны тыңлыйк. Азатлык архивын тыңлыйсыз.
тарих тәгәрмәш спираль кебек әйләнә дә кайта диләр. Хактырмы бу сүзләр, юкмы, анысын һәркем үзе хәл итә. Ләкин шул тарих әфәнде үз эченә алган кайбер вакыйгалар, теге яки бу рәвештә әйләнеп кайтуында тулысынча инкар итеп булмый. Бу җөмләдән татар тарихы да искәрмә түгел. Вакытында кагылган, сугылган, үз чырында бөек дәүләтләр, башкалар кызыгырлык мәдәният тудырган татар халкы тарихы соңгы 20 елда шактый өйрәнелде кебек. Моның өчен Татарстанда махсус тарих институты, татар энциклопедиясе институты оештырылды. Халыкара кимәлдәге галимнәр авторлыгында күп томлы татар тарихы дип аталган хезмәтләр, урыс һәм татар телләрендә татар энциклопедиясе нәшер ителә башлады. Ләкин бу академик басмаларга кирип өлгермәгән, әмма шуры өчен шактый мөһим роль уйнаган тарихи документлар һаман да табыла тора. Һәм алар теге тарих тәгәрмәчен хәтерләде. Ак таплар диләр моны. Татар тарихындагы ак таплар. Тукай моннан 100 ел элек булай дигән. Үзлеп-үзлеп кенә әйтеп бирә татар күңеле ниләр сизгәнен, мискен булып торган 300 елда тәкъдир безне ничек изгәнен, күпме михнәт чиккән безнең халык, күпме күз яшьләре түгелгән, милли хисләр белән ялкынланып, сызылып-сызылып чыга күңеленнән. Хәзер инде заманасы башка. Татар да мискен түгел, ул үзенең мең еллык башкаласында, үз дәүләтендә үзенең шанлы тарихын барлый. Инде излеп-излеп түгел, ә беркемнән дә курыкмыйча, тарихтагы ак тапларын да юа, өйрәнә, туплый һәм сабак ала. Сабак алу үткәнеңне белү беркайчан да артык булмый бит. Казанда шундый тар даире белгечләренә генә мәгълүм булган тарихи документларны бастыра торган, вакыйгалар хакында яза торган «Гасырлар авазы» дип аталган журнал нәшер ителә. Әлеге журналның яңа санында 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләрдән өзекләр басылып чыкты. Моннан 120 ел элек Русия хөкүмәтенең ислам диненә һәм мусульманнарга карата сәясәтен яктырткан һәм аңа каршы тору ысулларын тәкъдим иткән бу документ вакытында зур үзгәрешләргә китерә. Прокламацияны фәнни журналга бастыруга әзерләгән тарих фәннәре докторы Илдус Заһидуллин әлеге документның максаты ул чордагы татар милли мәгариф системасын саклап калуга, анда урыс тәэсирен булдырмауга, чит илләрдә басылган мусульман дини китапларын тыюга каршы торырга юнәлдерелгән. Бүгенге көнгә дә бик авоздаш бу прокламация, ягъни сиясәт шакыру хакында без галим белән әңгәмә корабыз.
19-нчы елның 2-нче ярты ул Россиядә модернизация чыра. Бу модернизацияны башлау җибәрә. Патша хөкүмәте ул беренче ятта 1860-70 еллардагы либераль реформалар белән бәйле, әйтик, земство реформасы, шәһәр идарәсе реформасы, суд реформасы, хәрби реформа һәм әлбәттә крепостное право юкка чыгару реформасы һәм бу реформаларның тагын бер үзенчәлеге ул да булса Россиянең үзәгендә, ягъни руслар күп яши торган төбәкләрдә, ә бу төбәкләргә татарлар яшәгән җирләрдә керә. Инде империя моделеннән әйтерем милли дәүләт моделенә күчү эшен башлап җибәрү. Ягъни бу реформалар барсы да эшләнәләр рус халкын күздә тотып һәм шушы төбәкләрдә беренче булып үткәрелеләр һәм шушы эшләрне башлагач патша хөкүмәте биредә яшәгән рус булмаган халыкларны да яңача ассимиляцияләү турында уйлый башлый. Мөселманнарга карата бу ассимиляцияләү беренче чиратта дөньяви рус культурасы аша рус белемен таратып тормышка ашырырга тиеш була. Ягъни дини мәсьәләләр буенча инде беренче гасыр дәвамында барган христиан дине белән ислам дине арасында көрәш нәтиҗәсе булса әле яңа сәясәт эшләнә. Мәктәп мәсьәләсе ул мөселман общиналарының ичке эше. Менә шушы өлкәдә 1870 елда рус телен тарату буенча программа эшләнгәч, мөселманнар белән хөкүмәт арасында каршылык пайда була. Һәм шушы каршылыкның бер элементы булып, мөселманнар арасында 80-90 елларда таралган прокламацияләр тора.
19-нчы гасыр азагында татар дөньясында мәгълүмати тарлык булу сәбәпле, ягъни татарча гәзит-журналлар чыгару тыелган заманда прокламацияләр халыкка беренче чиратта муллаларга барып җитә. Шулай итеп, татар элитасының фикерләре, илдә булган яңалыклар, бу яңалыкларга нинди реакция белдерергә кирәклеге хакында татарлар шушы прокламацияләр аркылы белеп торалар. Ә ул чорда татар мөселман өммәте өстендә кара болытлар тагы да куера башлый.
Россия 19-22 арасында либераль реформа башласа да, һәм инде хукуки дәүләткә омтылса да, ул полиция дәүләте һәм тоталитар дәүләт. Тоталитар дәүләтнең төп билгеләренең берсе ул җәмгыятьнең һәр өлкәсендә үзенең контролен урнаштырырга тырышу. Һәм менә шушы юнәлештә эш башлап 1874 елда патша хөкүмәте Урта Идел төбәгендәге һәм инде Урал төбәгендәге барлык мәдрәсәләрне, мәктәпләрне мәгариф министрлыгы карамагына тапшыра. Бу мөселманнарның эшенә тыкшыну була. Ни өчен дигәндә, мәктәпләр, мәдрәсәләр алар мәхәллә карамагында, алар аны үзләренең хисапларына, яисә инде аерым мисионерлар хисапларына тотканнар, алар барса санагана дини уку йорты булып, һәм хөкүмәт үзенең контроль урнаштыра башлады. Чөнки 19-нчы гасырның икенче яртысында мәктәп мәсьәләсе ул сәяси проблемага әйләнә. Әйтергә кирәк, бу бездә генә түгел, әле менә Прибалтикада булсын, Украинада булсын, нәкъ шундый күренеш күзәтелә. 90-нчы елларда Прибалтикада хөкүмәт җирле халыкны буйсындыра алмагач, контроль урнаштырып матур, әбәки барлык мәктәп биналарын, милли мәктәп биналарын конфисковать итә. Нәкъ большевиклар сагыннан эшләгән сыман итеп. Бездә, әлбәттә, бу дәрәҗәгә эш бару җитми, ләкин менә шушы мәктәпләр өстендә контроль урнаштырырга омтылу, көчләп, рус классларын ача башлау төрле фикерләр тудыра халыкларында.
Индусабы, әгәр менә бу гасырлар авазында басылган прокламацияларга әйләнеп кайтканда, аларның авторларын төгәл чамалап буламы?
Менә бу беренче прокламация буенча хөкүмәтнең анда ничек итеп шушы яңа юл белән мөселманнарны ассимиляциягә омтылуы, дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен белергә кушуы турындагы өлешләре белән бәйле рәвештә, болар барсы да тәүге тапкыр 1889 елда Казан бае Әхмәтҗан Сәйдәшев оештырган кампания барышында эшләнгән прокламациялар. Ул махсус берничә писте яллап, аларны күбәйтеп, төрле төбәктәге дин әһелләренә җибәрә торган була һәм шуның нәтиҗәсендә 1889-90 елларда Казан губернасының гына патша исеменә дин әһелләренә мәҗбүри рәвештә рус телен өйрәнүенә турындагы законны юкка чыгаруны үтенеп сорап, 350 гариза килә Самара ясыннан, 300 гариза килә, ягъни мин уйлыйм инде Урта Ил төбәгендәге һәр губернадан барча татар авылларда да диярлек шушындай манифестация катнаша, ягъни 19-22 арасында халык чуашлар күп булмый. Менә бу татар элитасы беренче чиратта ул вакыттагы татар буржуазиясенең идеологиясе югынты нәтиҗәсендә татарлар хөкүмәткә басым ясау өчен күпләп мөгаризалар, ягъни петиция бирү алдан кин куллана башлыйлар. Һәм күз алдына китергез, бер ай эчендә, ике ай эчендә берничә мең петиция килә икән, әлбәттә хөкүмәт уякка торган була.
Дистәләгән татарча прокламацияләр, алардагы сәясәткә тирән анализ, төрле ысуллар белән халыкка җиткерү, шуның аркасында патша хәзрәтләренә йөзәрләгән петицияләр нәтиҗәсез калмый.
Менә бу рус телен тарату буенча уйланган эшләрнең бик азы гына тормышка ашты. Һәм бу әйтергә кирәк, безнең Казан губернасында хәлләр шактый катлаулы була, чөнки биредә урнашкан була мөселманнарга каршы көрәш үзәге.
Тарих фәннәре докторы Илдус Захидуллин 19-нчы гасырга караган татарча аноним прокламацияләр хакында сөйләде. Без бу документлар хакында алдагы тапшыруларда да сүз алып барачакбыз. Аларның тарихы, әле татарча гәзит, журнал, милли фирқәләр, думада, андагы татар депутатларда булмаган чорда татар халкы үзенең хукуклары өчен ничек көрәшкәнлегенең серләрен ача. Алдагы тапшыруларыбызда да без бу прокламацияларның кемнәр тарафыннан язылуы, ничек таратылуы, рәсми дин әһелләренең, татар мырзаларының, татар буржуазиясенең бу процесслардагы урыны, прокламацияләрнең алдагы еллардагы нәтиҗәләре хакында да сөйләшербез. Бүген милләт, аның мәдәниятен яклап, акыллы сәяси кәгазьләр язу, урам җыеннарында бергә тупланып, уртак фикер белдерү сирәк очрый. Ә 19-нчы гасырдагы милли сәяси көрәш документлары бу тарих ишендә, киләчәк ишендә гыйбрәтле. Һәм бу прокламацияләрне хәзерге заман зыялылары, бигрәк тә милли көрәш юлындагы яшьләр тирәнрәк белсә, дөрес булыр иде. Тапшырубыз башындагы тарих тәгәрмәченә килгәндә. Тарих тәгәрмәче төбендә бер дәүләтнең, бу очракта Русияның үзлекле сәясәте ята кебек. Патшалар, генсеклар, президентлары алышына идеологиясе әле монархиядан коммунизмгә, аннан соң демократиягә үзгәрә тора, ә милли сәясәте чорлар аша килеп тә, һаман бер үк әйберне тәшкил итә. Тегермән ташы кебек урыслаштыру, ассимиляция, Русияда яшәүче бу илне тарихи ватаны, туган җире дип таныган астанлы халыкларны эшкәртә дә эшкәртә. Моннан котылу юлларын әлеге тарихи сәхифәләр ача.
сез Азатлык архивы сахифасын тыңладыгыз.
Әлің бұздық дейлер мина, сейгіл менің туған тілім. Ата бабалар яшаған дейіп, дала туған ілім. Бүтін дүнияны сітіреткен, қалып менің бабаларым. Бір нәрседен қорықмай біз, біз бітмішер балалары. Шермішәнім ақсызайым, чистай буа шүпірәлім. Бүтін жерде бізнің халық, бүтін жерде мішәрім. Сырғашларда, әлкілерде, сенсі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізгінші, бар біз бір туғаннар. Мишәр дилер, бойық сізділер, ялған сізділер. Біреуді түзмеген жерді, мишәр шыдар, мишәр түзер. Кізі бізіні кен бірмей біз, шетіні кені қызықмай біз. Нашарлықны кешірмей біз, яқшылықны ұнатмай біз. Шермішәнім ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерді бізнің қалық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерді, темзі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізгінші, бар біз бір туғаннар. Шып, сақылдашып, яши ғарур қалқым менім. Біз қаймағы татарларының татар илі менім илім. Бейік даланың құжасы болған менім бабаларым. Бір кімнен де қорықмайбыз біз бітмішәр балалары. Шермішәнім ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерді бізнің халық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерді, темзі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізгінші, бар біз бір туғаннар. Шермішәнім, ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерді бізнің халық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашылар да, әлікілер де, бензі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізгінші, бар біз бір туғаннар. Шермішәнім, ақсыбайым, шестай буа шүпірәлім. Бүтін жерді бізнің халық, бүтін жерді мишәрім. Сырғашыларда, әлкілерді, темзі нұрла тулянар. Барда сөйлейнәк бізгінші, бар біз бір, бар біз бір, бар біз бір туғаннар. Бітті.
Азатлықны тыңлағыз, оқығыз, азатлықны қорағыз, азатлыққа язығыз. Шираттағы тапшыруыбыз ертеге қазан уақыты білән кешке 7-де шығашақ. Оны сіз интернетті һәм ершінді тыңлай аласыз. Барлық мәғлүмәт азатлық.org сәхифесінде. Сіздің білән микрофон алдында Алсу Құрмаш болдым. Сау болығыз.